Вие сте со SPS на Македонски.
На крајот на месецот, светските лидери ќе се сретнат во Глазгов на самитот COP26, витален момент во напорите да се ограничи порастот на глобалните температури на 1,5 степени. Научниците велат дека екстремните временски настани, како што се јулските смртоносни поплави низ Западна Европа, се вистинско подсетување зошто сега се потребни построги климатски акции. Бен Луис од SPS News слушна од оние кои за малку ќе изгубеа се во катастрофата, за да види дали тие се согласуваат. Надвор од градот Ерфштад во Западна Германија лежи огромен каменолом за чакал. Сега е далеку поголем отколку што беше пред само неколку месеци. Поројниот дожд во јули и поплавите што следеа ги срушија ѕидовите на каменоломот во свлечиште што проголта згради, патишта и се друго во огромна дупка. Волтраут Гротен повеќе нема двор. Незиниот дом беше на само неколку метри од превртување во водите. Итните поправки ја одстранија непосредната закана за имотот, но таа е загрижена за долгорочната закана од климатските промени и вели дека дождот што првично го предизвика ова не е случајно.
I think that the rain that originally caused this is no accident. I say 100% this is all to do with climate change. That's for sure.
Овие поплави, во кои загинаа повеќе од 180 луѓе во овој дел на Германија, го сменија политичкиот разговор. Животната средина стана главно прашање на неодамнешните избори, при што сите партии ветија дека ќе направат повеќе кога станува збор за ограничување на глобалното затоплување. Господицата Гротен, како и многу германски гласачи, верува дека незината земја премногу бавно действува. Таа вели вознемирува и тоа што другите земји сечат шуми, но и тоа дека во Германија не е многу подобро.
We are upset about other countries where forests are being cut down, but it's not much better here.
Јужно од Ерфштад е малата заедница Шулт. Реката Арго обиколува селото и постојат стравувања дека целиот град ќе биде однесен. Повеќето од зградите што останаа сериозно се оштетени поради што нивото на водата достигна 8 метри. Не остана многу од семејниот дом на Джулија Хенрикс, која помина страшна ноќ на покривот со своите деца, чекајќи да бидат спасени.
I just couldn't sleep, but the children slept. I kept looking in the hallway to see how many steps were still there.
Dann habe ich halt das Loch gesehen.
Таа е загрижена за можноста на екстремни временски настани во иднина, но останува несигурна за причината. Господјата Хенрикс вели се сеќава на грмотевици во минатото и знае дека тие денеска се обично поекстремни во споредба со оние од порано.
I remember thunderstorms in the past and I know that those today are usually more extreme compared to those before, but is it really due to climate change? I don't know.
Климатските научници сакаат да ја одстранат таа несигурност за јавноста и за оние на позиции на моќ преку употреба на она што тие го нарекуваат наука за брза атрибуција. Група експерти за временска прогноза во најнова студија покажуваат дека екстремните врнежи од дожд што доведоа до поплави се зголемиле за 9 пати, најверојатно поради порастот на глобалните температури и дека климатските промени придонесоа таквите врнежи во регионот да станат до 19% посилни. Анализата беше направена во рок од неколку недели во споредба со вообичаените кои се добивале по повеќе месеци или години. Доктор Фреди Ото го води проектот World Weather Attribution. Вели кога зборуваме за климатските промени, обично станува збор за средна глобална температура, што е многу абстрактно, бидејќи никој не ја доживува глобалната просечна температура. За да се поврзат искуствата од времето и она што се случува околу нас со она што го знаеме за климатските промени, вели доктор Ото, важно е да разбереме повеќе за тоа што всушност значи климатски промени.
When we talk about climate change, it's usually about global mean temperature, which is very abstract because no one experiences global mean temperature. To connect our experiences of weather and of what's happening around us with actually what we know about climate change is, in my view, important to make us understand more than just intellectually what climate change actually means.
Назад во Ерфштад, на Волтраут, не е потребно да чита студија за да се запознае со ефектите од екстремните временски настани. Таа може да ги види од нејзиниот двор. Госпоѓата Волтраут сака оние што ќе се сретнат во Глазгов на самитот COP26 да преземат акција, затоа што вели дека тие се уште можат да направат нешто.
They have to. I don't know if it'll soon be too late, but they can still do something. Will it get better? Maybe not in my lifetime, but my children will. I hope so.
Денешните катастрофи може да бидат катализатор за лидерите да действуваат со надеж за подобро утре.
SBS.
This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.